Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, også her fra formandstolen i det gode gamle folketing, hvor jeg for anden tirsdag i 2019 vil erklære mødet for åbent. Og straks byde velkommen til mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen, Jørgen Lenger, forhåndværende medlem af Folketinget for VS. Rigtig hjertelig velkommen til Pia Christmas Møller, forhåndværende medlem af Folketinget for De Konservative, og jo også løsgænger.
Ja.
Fritgående,
ja.
Om man så må sige.
Ja.
Præcis. Og sidst, men bestemt ikke mindst, også velkommen til Pernille Vigsø Bagge, forhåndværende medlem af Folketinget for SF.
Tak.
Har I haft godt nytår? Kan man sige det endnu?
Ja, det kan man godt.
Det kan man vel godt. Jeg har jo ikke set jer. Sådan, og jul var lige til påske og alt det der, så kan man vel godt. Rigtig godt. Altså, vi kan jo konstatere, at 2019 er kommet i gang med fynd og glem. Der er nok at se til Brexit-hul om her i England. Det skal vi ikke tale så meget om i dag, men det kan være i næste uge. Nu må vi se, hvordan verden vinder. I næste uge, der er et folketingsvalg på vej. Der er et EP-valg til maj. Der er en sundhedsreform på vej. Den skal vi tale om lidt senere i dag. Der er også en ny debatform ind i Folketinget, som får premiere i dag. Pia Kjærsgaard er på den store klinge. Der er alt muligt godt. Men se, vi starter med den varme kartoffel. Nogen vil næsten sige den strømførende kartoffel. Altså, der er virkelig nogen, der har fået stød på den her sag om radius. Elforsynings, altså elnettet, som nu PT hører under Ørsted, det tidligere DONG, det tror jeg alle er med på efterhånden, det bliver nævnt hver eneste gang. Og det handler om, at Ørsted gerne vil sælge radius fra, fordi man mangler 200 milliarder til grøn omstilling. Man vil satse hele butikken på vindmøller, sådan groft sagt, og derfor har man alt muligt, blandt andet gadebelysning og det her radius, elnet osv., som man gerne vil sælge fra, for at få nogle skejser i kassen, så man kan få nogle flere vindmøller. Det er sådan groft sagt. Og så er Finansministeriet ellers gået i gang, fordi man jo er den største aktionær, og dermed ligesom hovedejer af det her selskab. Og der skal en politisk aftale til at sælge radius. Og det så ud som om, at det gik sådan så nogenlunde, og så lige pludselig, så siger Socialdemokraterne og SF, vi er ikke med alligevel. Det skal stoppes det her, det er kritisk infrastruktur. Vi skal ikke sælge elnettet, fordi altså, tænk hvis der kommer en eller anden ond kapitalfond og køber det, tænk hvis der er nogen, som vil os det ondt, der er mange ting. Tænk hvis vi mister styringen med det her. Og så er der ellers nogen, der er blevet lidt sure. Finansministeren siger, at det er grotesk, og han er ikke så glad. Men, Pernille Vigsø Bagge, må jeg starte over hos dig? Undskyld, en tusse i halsen. Bare lige helt umiddelbart. Hvad siger du til den her sag?
Ja, det er jo en sag, der har givet mit eget parti stød i lang tid.
Jamen, det er jo derfor, jeg starter over med dig. Jeg vil ikke selv sige det, men
men skidt. Vi kan tage det. Vi har vendet os til de der chokbølger, der går igennem kroppen.
Er det rigtigt?
Det er rigtig, rigtig fint, at man besinder sig og siger, vi stopper lige her og sikrer, at vores elforsyning bliver på fornuftige hænder, sikre hænder. Og det synes jeg alt ære værd, og der så skal Christian Jensen jo stå og være sur. Men det er bare vigtigt, at kritisk infrastruktur, som du kalder det, og som det er,
Det er jo SF, der kalder det.
Under demokratisk kontrol.
Mm-hmm.
Det er uhyre vigtigt, og det er uhyre sikkert på den måde. Og det er rigtig fint, at den er blevet stoppet, den handel.
Okay. Men så er der ligesom nogen, der siger, jamen altså, der var jo en forliskreds, og man havde jo ligesom fra S og SF's side sagt, at man var sådan set med på det her, og så nu bliver det mudret, og nu for det første er Danmark fremstår utroværdig over for udenlandske handelspartnere, hvis man vil sælge noget andet. Man har spændt ben for den grønne udvikling, fordi Ørsted skal bruge pengene til vindmøller og alt muligt mærkeligt. Men skal vi lige starte med den der detalje? Nu siger du til mig, at jeg kalder det kritisk infrastruktur.
Ja.
Det gør jeg jo, fordi Mette Frederiksen blandt andet, og Carsten Hynge, som også fra dit parti også har været ude til, det er kritisk infrastruktur. Men altså, der er jo ikke sådan, er der nogen definition på, hvad der er kritisk infrastruktur? Det vælger man vel lidt selv, og vi har også solgt ud af statens det her vaccine.
Serum Instituttet,
præcis.
Det er rigtigt. Men i et land som vores, hvor man i mange år har kunne være fuldstændig sikker på, at der kommer strøm ud af stikkontakterne hele døgnet rundt og på alle tider, medmindre der sker et eller andet fuldstændig uforudset, så er det kritisk infrastruktur. Altså, enhver kan jo forestille sig, hvordan det vil gå i det her land, hvis elforsyningen pludselig stopper, ikke? Og sådan er det også med andre ting, og man kan sagtens diskutere om vaccineprogrammet, der blev solgt, ikke også var kritisk infrastruktur. Man kan tage debatten på en lang række områder, men lige præcis vores forsyning, det værer sig strøm og vand og andre ting, er kritisk infrastruktur, som vi skal værne om.
Ja.
Der er selvfølgelig den diskussion, som jeg også kunne konstatere, der var i 24/7-programmet Det Røde Felt, hvor Lars Trier Mogensen interviewer viste, hvad er det, underdirektøren i interesseorganisationen, for elselskaberne i Danmark, som bliver ved med at påstå, at det her er rammet ind af lovgivning på alle ender og kanter, så uanset hvem, der måtte købe radius, så vil det aldrig nogensinde kunne betyde prisstigninger eller usikkerhed i leverancen, eller kvalitetsfald i leverancen, eller noget som helst. Men det er jo lidt betegnende, at manden ikke kunne svare på, jamen, hvorfor vil en privat aktør overhovedet investere de her penge, hvis ikke der er et eller andet udkomme. Og selvfølgelig er der et eller andet udkomme, og det skal jo komme et sted fra. Så jeg har også, jeg har da også den usikkerhed, uden at have særlig meget forstand på det her, at når man sælger til en ikke-demokratisk reguleret privat aktør, noget, der er så vigtigt og kritisk for vores samfund som vores elnet, eller del af vores elnet, så skal aktøren kunne tjene penge på det, og det vil skulle gå ud over forbrugeren, eller sikkerheden, eller kvaliteten i forsyningen. Altså, så enkelt er det. I min logik. Hvorfor skulle man ellers ville smide en masse penge efter noget, hvis ikke der er en forretning? Og hvordan skal den forretning ellers?
Og det kunne jo være, at man ville smide nogle penge i noget, der allerede er en sikker forretning. En forretning, der bare kører, og så siger man, her, vi kan bare sætte vores penge her. Så kører det lige stille af sig selv.
Ja. Men, okay. Men det er ikke sådan, kapitalismen virker, må jeg sige, som den socialist, jeg er. Det skal helst vokse, og mere vil have mere,
okay.
Og det skal helst give så stort et afkast som muligt, og man er sjældent særlig vild med, at det bare kører lige så stille okay. Og roligt derudad. Jeg tror, man vil være, uanset om det er en pensionskasse i Canada, eller om det er en kapitalfond, og nu var kapitalfonden jo så af vejen i den her sag,
ja. Blev
det påstået, så tror jeg nok, at man vil være interesseret i, at afkastet vokser og vokser og vokser. Ligesom indbygget i markedsøkonomi, at man vil gerne okay. Have mere.
Nu prøver jeg lige at spørge en, som jeg formoder ikke er socialist, nemlig Pia Christmas Møller. Jeg tænkte nok, at det var en sikker formodning.
Ja.
Pia Rismus, hvad siger du her? Altså,
Jamen altså, jeg siger jo, at det her afslører to-tre problemstillinger. Det ene, det er processen, hvor Kristian Jensen er ærgerlig over, at Socialdemokraterne og SF springer her hen over weekenden. Det andet, det afslører, det er, at der er nogle store diskussioner, vi ikke har været gode nok til at tage i vores samfund omkring det substantielle, det principielle. Mm-hmm. Altså, jeg kan jo huske tilbage, var sådan set med der i 80'erne, da hele diskussionen blev rejst om udlicitering, udbud og privatisering. Altså, da statsanstalten for livsforsikringer blev gjort parat til at blive privatiseret, til at få privat kapital ind ved overhovedet at komme på aktier. Det var jo Palle Simonsen, daværende finansministers store projekt.
Mm-hmm. Og det har fra ligesom, dit parti?
Ja, fra det konservative Folkeparti. Og det var Schlüter-regeringerne, og der var virkelig behov for at ruske op i en række mosbegråede statslige institutioner, som ikke længere havde det så godt i den offentlige sektor. De skulle ud og have noget privat kapital og noget input fra private aktører. Men det, man forsømte dengang, det var at tage en diskussion om, hvad er det for nogle opgaver, vi gerne vil på sigt se placeret i det private regi. Man var god nok til at tage det, når det drejede sig om funktioner i det offentlige. Altså, jeg mener, at der i dag er en bred enighed om, at myndighedsopgaver vil man ikke sætte hverken i udbud eller i udlicitering. Man kan godt gå med til, at nogle bygninger, der rummer myndighedsopgaver og funktioner af myndighedskarakter, kan blive også privatiseret fuldstændig.
Men så man altså, leger sig ind i bygninger?
Ja, det kunne man sagtens forestille ikke, sig.
Netop, og det er vel også sket?
Men altså, man kunne ikke drømme om at lade politiet være en opgave, som man udliciterer til private aktører. forsvaret. Altså, der er nogle basisopgaver, retsvæsenet. Der er nogle basisopgaver, man siger, det er karakteristisk for et samfund som vores, og det vil vi have placeret i offentlig regi. Og der har man defineret det med myndighedsopgaver. Men man har ikke på samme måde gjort det i forhold til infrastruktur. Og jeg prøvede faktisk, da i nålerne, i den konservative gruppe, da jeg var politisk ordfører, at rejse en diskussion om, hvor skal vi lægge de principielle snit. For der kom jo flere og flere opgaver, man ville have private midler ind i, og man ville sætte på aktier, og man ville sælge ud osv. Og jeg synes, der var behov for at trække nogle principielle linjer op her. Og det nåede vi aldrig helt i mål med. Jeg kan simpelthen ikke helt huske, hvorfor vi aldrig fik konkluderet ordentligt på den diskussion. Men det er i hvert fald en forsømmelse, som i dag rammer de politiske partier lige i nakken hver gang. Fordi man står her, og det er jo fuldstændig rigtigt, som Pernille siger. Altså hvis der ikke pludselig kommer strøm ud af stikkontakterne, så er vi jo virkelig på den. Altså vores samfund er ekstremt sårbart, et mindst hvad angår strømforsyning. Så det, jeg ligesom prøvede at rejse dengang, det var, hvordan sikrer vi forsyningssikkerhed, hvordan sikrer vi sikkerhedsopgaver og hele, hvad skal man sige, det fundamentale retssystem, en forankring, som ikke pludselig kan blive truet af anderledes tænkende udefra kommende. Mm-hmm. Og her med Radius, der har man jo, hvad skal man sige, fået privat kapital ind. Det er jo lige akkurat, at det offentlige har majoriteten nu.
50,1.
Lige præcis. Det man kan altså, dårligt det er... komme, præcis. Måske et eller andet matematisk.
Så er vi godt nede i decimalerne.
Ja, men, det må man ja. Sige, ikke? Og jeg kan godt forstå, at der er en skepsis omkring at vige ud over det. Det må jeg sige. Men når jeg så samtidig også godt kan forstå, finansminister Kristian Jensen virker lidt oprørt over det, så er det jo fordi, og nu må jeg få at sige, jeg ser jo det her udefra, Men det ligner meget, at både Socialdemokratiet og SF har været med ombord på en supertanker ude på det store Atlanterhav. Og så fordi man kan øje noget folketingsvalg ude i horisonten, og der kommer lidt måske vælgerstorm, så bliver man loose op på broen og står ikke ved det, man har skibet sig ind på, so to speak. Det kan jeg godt forstå, han er utilfreds med. Mm-hmm. Men altså tilbage står, og det er det, jeg ligesom anker, det er, at man ikke rigtig noget sted har taget den der helt principielle diskussion, hvor går snitfladerne i det her. Man famler frem, og det er ikke rimelig så mange år efter, man startede på de her privatiseringsprojekter.
Hvor er jeg glad for, at du i det her lille indlæg fik rundet alle de emner, jeg kunne godt lige ville vende. Men nu tager vi dem lige et af gangen så. Fordi, Jørgen Lenger, er du enig i, at, som Pia Christmas siger her, at man har forsømt at have... Nu parafraserer jeg, Pia, men en form for drejebog, som man, når man når til Radius, og Ørsted lige pludselig siger, men nu vil vi gerne sælge Radius, så tager vi bare drejebogen, så slår vi op, og så siger vi, nu skal vi se her er en skillelinje, det her vil vi sælge, det her vil vi ikke sælge. Og det er vi blevet enige om, og så kan vi kigge, når man det er på listen over ting, vi gerne vil sælge, værsgo, eller det er på listen over ting, vi ikke vil sælge, glem det.
Jamen, det er også i høj grad et politisk spørgsmål, hvad der er kritisk infrastruktur.
Ja.
Og jeg tror ikke, der er politisk enighed om, hvor man sætter den der skillelinje. Der er nogen, der helt tydeligt ikke opfatter det her som kritisk infrastruktur, og så er der nogen, der gør det. Så jeg ved ikke om, hvis der var en form for konsensus, hvor alle var enige om, at der er skillelinjen, så var det selvfølgelig nemt.
Men det var jo det, der var håbet for Pia Christensen, altså at man ville kunne lave en politisk aftale om,
det,
at
det er ligesom lå. Det ved jeg ikke, om jeg kan, eller om man kan, men i hvert fald så synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at elnettet, det er kritisk infrastruktur. Altså, vi ville jo intet kunne gøre. Samfundet ville gå i stå selv. Radio 24/7, du har prøvet det i dit program, når der ikke var noget strøm.
Det er korrekt.
Så der kan ikke være nogen tvivl om, at det her, det er kritisk infrastruktur. Og derfor så synes jeg også, at det er noget besynderligt, at man vil sælge det til private. Ikke mindst i en tid, hvor statsministeren sidder i nytårstale og snakker om banditter i habitter. Altså, vi har jo prøvet det der med, at centrale samfundsstrukturer bliver underkastet de almindelige markedsmekanismer. Og det er jo så, jeg vil så jo lige sige, at jeg tror egentlig, at Kristian Jensen har lidt ret, når han er sur. Fordi jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der er foregået ved forhandlingsbordet. Men jeg er sikker på, at hvis Socialdemokratiet og SF havde sagt fra i god tid, så ville de... I betragtning af alle de bagateller, som vi øvrigt skal lægge øre til fra deres side, så ville de have sagt offentligt, at de havde stået fra. Vi har ikke hørt før her til sidst. Mm. Og der tror jeg godt, at Kristian Jensen kan tillade sig at være lidt sur. Men når det er sagt, så skal det også siges, at Radius er en god forretning. Det er en forretning, der giver et overskud på 600 millioner om året. Og det er jo attraktivt for enhver køber. Og det er jo heller ikke fordi, at der er nogen modstand, hverken fra SF eller Socialdemokratiet, eller for den sags skyld fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som hele tiden har været imod det her, mod at det afhændes under en eller anden form. Men det vigtigste og skillelinjen, det er, at det bevares under offentlig kontrol og på offentlige hænder. Og det kan ske på flere måder. Men det er mere det at slippe en så central samfundsfunktion, der er et stort problem, og som gør, jeg glæder mig over, at man har fået det her stoppet.
Mm-hmm. Ja, altså, Socialdemokraterne har to krav, hvor er det ene, altså to krav, som de skal ikke begge to, men det ene eller det andet, siger de. At enten så beholder staten de her 50% ejerskabet, eller at køberen bliver et forbrugerejet selskab. Ja. Altså, at man ikke afhænder kontrollen, om man så må sige.
Det synes jeg er rimelige krav.
Ja, men dem, man tænker vel, at de vil også har fremført dem undervejs, og nu er der gået sådan lidt...
Jamen, det kan da godt være, at de har fremført dem. Men altså, jeg skulle kende det parti, og for den sags skyld SF dårligt, hvis de ikke ville berige offentligheden øjeblikkeligt med den holdning, som de der har grund til at være stolte af, og som de kunne formode, at vælgeren ville synes om. Men i og med, at de ikke har sagt noget offentligt, så er jeg ret sikker på, at de heller ikke har sagt det ved forhandlingsbordet. Og det er derfor, jeg synes, at Kristian Jensen kan godt føle sig trukket lidt langt frem på banen, hvor efter de trækker tæppet væk under ham, efter at have støttet ham. Mm-hmm.
Jamen, vi samler lige op på den, Pia Christensen.
Jamen, jeg er helt enig i den læsning. Jeg så Deadline i går aftes, det kan være, at du, Jørgen, også så Deadline. Og det gode menneske, Engelbrecht, stod jo virkelig...
Altså Benny Engelbrecht, fra Socialdemokraterne, finansordfører.
Ja. Det virker som om, at han i god tro har kørt efter noget, han troede var en plan, men så er tæppet blevet trukket under ham her i weekenden, hvor Mette Frederiksen og den øverste ledelse i Socialdemokratiet sammen med SF's ledelse er blevet enige om, at det her, vi er simpelthen nødt til at trække os helt ud af. Han måtte henvise til nogle sætninger i Henrik Sass Larsens bog, for at fortælle, at det var offentligt udmeldt det her. Han måtte henvise til en principdiskussion, eller en principbeslutning, en principprogram på den socialdemokratiske kongres, for at dokumentere, at det var lagt frem, at Socialdemokratiet havde de her synspunkter. Altså, som jeg læser det i hvert fald, så er det ret langt ude, hvis man skal hæve det, at det her er blevet meldt klart og tydeligt til en regeringspartner. Hvorfor i alverden har man så siddet så længe ved forhandlingsbordet? Hvorfor er der behov for, at partilederen Mette Frederiksen skal ind og skrive et brev og aflevere det, om det nu er på mail eller hvad, på en søndag? Det er da fordi, de godt er klar over, at der ikke er blevet meldt klart. Og jeg er helt overbevist om, at procesmæssigt, der står Socialdemokratiet over for civil også SF, men i hvert fald Socialdemokratiet med en dårlig sag over for Kristian Jensen. Jeg kan godt forstå, hvis han føler sig dårligt behandlet rent politisk.
Lidt knotten.
Ja, jeg kan godt forstå. Ja. Han har efter alt at dømme været i god tro.
Det er da i hvert fald lidt spøjst at henvise til Henrik Sass' bog, som man tidligere har sagt, står fuldstændig for egen regning. Ja, men lad nu det ligge. Pernille Vigsø, man kan vel ikke undgå at få den tanke, som både Jørgen og Pia er inde på her, at det er valgår, og så lige pludselig, så går det op for dem, huha, det her det begynder at lugte lidt af Dong og Goldman Sachs og alt muligt mærkeligt, og altså, selvom der ikke er, muligvis ikke fugls føde på det, eller bare halvdelen af føde på det, så vi tør sgu ikke tage chancen alligevel.
Jeg kan godt høre, at Pia og Jørgen melder sig ind i den sædvanlige spændkamp. Det er 14 dage siden, jeg læste på Facebook, at Lisbeth Bech-Poulsen skrev, at vi havde de her krav. At man har lovet hinanden ikke at referere fra forhandlingerne, det er jo et noget, som jeg har været med til at kritisere, at kulturen på Christiansborg blev på den måde, at alting skulle ud i offentligheden fra alle slags forhandlinger hele tiden. Og det er også det, jeg kan høre, der bliver efterspurgt her, at man skal sige i offentligheden hele tiden, hvad der foregår i forhandlingerne. Nej. Vi skal tilbage til, at Christiansborg kan have fortrolige forhandlingsrum, hvor der bliver sagt ting, som ikke altid.
Men bare lige for at sætte, må jeg bare lige sætte et komma der? Ja, må jeg sætte et komma der? Ja. Det er bare lige hurtigt. Man må vel, det er ikke nødvendigvis at referere fra forhandlingerne, men man må vel godt sige, hvis S og SF har de her to store krav, og så
det,
siger,
det, er langt det vi går ind med, det er det her. Det er langt siden Lisbeth skrev det på Facebook, som SF's forhandlinger, det var der, jeg så det, at vi havde de her krav, og det var der ikke noget odiøst i. Og det var derfor, man var med i forligskrisen for at prøve at påvirke den her retning. Og så er det jo, at når noget ikke går, som nogen gerne vil, så skal der starte en spændkamp om, hvorfor det ikke gik, som nogen gerne ville osv. Og det er det, Kristian Jensen han kaster sig ud i for at kalde SF og S for upålidelige og svære at forhandle med. Jeg synes lige, vi skal prøve at skille SF og S ad i den her sammenhæng, fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at de partier har også forskellige tilgangsvinkler til det her. Mm-hmm. Uden tvivl. Så jeg forsvarer lige mit eget parti og siger, det er blevet sagt, at man havde den her præference i forhold til forbrugerejet ejerkreds eller stadig under demokratisk kontrol staten. Det er også blevet sagt, at man sad med ved forhandlingerne for at prøve at påvirke i den retning. Og det er altid nemt. Og det er jo det, der er så interessant i Danmark ved, at vi har de der, der kan altid komme valg. Så man kan altid skyde et hver politisk udsagn ind under, det er nok fordi, der snart er valg.
Jeg tror, det er ret klassisk
SF-politik, at man ikke synes, vi skal sælge ud af kritisk infrastruktur til kapitalfonde eller private eget selskaber, der overtager kontrollen. Nej, det tror jeg, man kan sige, det har været i mange år. Det er ikke noget helt nyt og spændende. Jeg er mere i tvivl om, hvad Socialdemokraterne mener, men jeg er jo et ret meget i tvivl om, hvad Socialdemokraterne mener om hvad som helst. Så
det er jo, men vi behøver ikke at slå de to partier i hardcore.
Det har du ret i.
Pia Christmas Møller.
Det gjorde jeg vist heller ikke, og jeg er bestemt ikke sat for nogen spinvogn. Men jeg står ved, hvad jeg sagde før. Og så er det vist en kendt gerning, at SF stemte for, at Kapitalfonden Goldman Sachs gik ind og købte stor del af Dong. Det er står vist til
troen.
I forhold til det med forhandlinger, hvad man gør og ikke gør i forhold til offentligheden, der er det altid rimeligt, at man kan sige, hvad man selv mener. Man refererer ikke, hvad andre har sagt ved forhandlingsbordet, og hvis man ikke vil referere, hvad man selv har sagt, kan man lade være. Men hvis man har en position, og det er en meget markant position, denne her, så er det da meget fair, at man overfor offentligheden fortæller, at det er det, man går til forhandlingerne med, og også undervejs står ved, hvis det er sådan, det er. Og det har vi bare ikke hørt, og særligt fra Socialdemokratiet. Socialdemokratiet kommer med de her meldinger hen over weekenden. Og det synes jeg er en kendsgerning, og det så måske kan være fornuftigt nok, men man siger jo også, at det er fordi, man ikke vil have kapitalfondsmidler ind i radius. Der har regeringen jo sagt, at det er slet ikke på tale. Der er ikke nogen kapitalfond blandt køberne i øjeblikket. Så der er altså meget slør, synes jeg, i den der vogn fra oppositionens side. Det må jeg kende.
Jørgen Lenger?
Jamen, det kan også godt være, at der aktuelt ikke er nogen kapitalfonde blandt køberne. Men det, der jo nok så meget er truslet, det er, hvad der kan ske bagefter, og hvem det så kan blive solgt til. Og det kan man jo ikke gardere sig 100%. Og det, synes jeg, er det helt store, første helt store problem i den her sammenhæng. At der kan ske meget bagefter. Det andet er, at hvis radius sælges fra, så kan man godt diskutere, om Ørsted så er kritisk infrastruktur, og om det så er det næste, der står for skud til at skulle sælges. Fordi elnettet, der ligger i radius, det er jo et monopol. Så enten har man det, eller også har man det ikke, hvorimod Ørsted ikke på samme måde behøver at være et monopol ud i fremtiden. Så det er jo altså også selve Ørsteds tilstedeværelse som offentlig ejet eller forbrugerejet virksomhed, der står for skud, hvis det er sådan, man sælger radius. Og det synes jeg altså er et problem, man også skal være opmærksom på. Og så vil jeg sige som det tredje, at der er jo tilsvarende overvejelse i andre lande, og for eksempel så har man i steder i Tyskland, for eksempel i Hamburg, netop tilbagekøbt det net, som man havde solgt, fordi man har fået den frygt, at det kunne over tid komme på forkerte hænder. Og det er jo sådan en anden vigtig side af den her sag, at man, hvis man slipper det en gang, så er det ude af kontrol, hvad der skal ske derefter. Og det kan godt være, at man siger, at det er reguleret marked, men hvem siger, at det bliver ved med at være det i fremtiden? Og der er den sikreste måde at fastholde kontrollen på, det er at bevare ejerskabet til det.
Enig. Det er fuldstændig rigtigt.
Okay. Men så er der jo nok også nogen, der vil sige, jamen så kommer vi aldrig nogensinde nogen vegne. Så bliver det reaktionært, og så vil der ikke komme nogen udvikling i noget som helst. Altså,
ja, det er der nok nogen, der vil sige, men det er forkert.
Nå, men det er faktisk lige et spørgsmål, som jeg også godt lige vil vende med jer, det her med, at det bliver sagt, at jamen, nu bliver der spændt ben for den grønne omstilling. Og der kan jeg selvfølgelig godt se, det er måske nok to forskellige spørgsmål, det her. At man ligesom spænder den grønne omstilling for det, at radius nu ikke kan sælges fra Ørsted, og de ikke kan få de 15-20 milliarder, som man regnede med for at få det, kobler man så til, at nu spænder man ben for den grønne omstilling. Det er måske også lidt
overkill.
En stråmand, at man sådan... eller hvad? Pia Rasmus, er det,
det
altså...
Det kan jeg ikke bedømme. Der sidder jeg ikke med...
Altså, selvfølgelig kan man lave grøn omstilling, hvis man vil.
Hedder du Pia Rasmus?
Undskyld, men altså, det er bare...
Nå, men altså, mit svar er, at jeg har ikke nok indsigt til at vide, hvor stor en stråmand, om det er en stråmand, man benytter sig af her.
Så lad os lige prøve at skære det ud i pap, så. Altså, hvis man siger, fordi Ørsted ikke kan sælge radio, så får de ikke de her, lad os sige, 20 milliarder. Og det penge, de har sagt, at de vil bruge på den grønne omstilling, dermed spænder man ben for den grønne omstilling, som man kunne argumentere for, at man kan jo finde nogle penge der et andet sted. Lars Christian Lilleholt kunne jo tvinge sin chef til at give ham nogle flere penge, og så kunne man selv lave nogle flere vindmøller. Ja,
eller
man
der er vel også mulighed for at optage nogle lån. Altså, hvordan det nu ser ud, det synes jeg ikke er stråleklart, i hvert fald ikke for mig. Men og jeg synes ikke, det er et problem, at der er private aktører involveret i offentlige opgaveløsning. Der, hvor jeg også er bekymret, det er, når det er afgørende funktioner, hvor man pludselig kan se for os, at de kan glide ud af danske hænder. Det synes jeg, i den verden, vi ser foran os, er lidt bekymret. Det skal i hvert fald gøres ufattelig velovervejet. Mm-hmm. Og det synes jeg ikke, alle hidtidige dispositioner har haft karakter af. Altså, jeg synes jo også, at salget af Statens Serum Institut var bekymrende. Jeg synes, der er nogle, man mangler nogle principielle overvejelser, nogle principielle linjer at følge i det her.
Ja, men spørgsmålet er så, ved den her debat, bør den lede til en debat i Folketinget om, nu skal vi simpelthen træffe nogle beslutninger om, eller i hvert fald forsøge at træffe nogle beslutninger om, hvad er kritisk infrastruktur? Kan vi lave sådan en lille pulje med ting, hvor vi siger, at det her, det sælger vi aldrig?
Altså jeg vil jo starte der, hvor partierne kunne tage en diskussion med sig selv, så de hver især får gjort op, hvad er det egentlig i vores position i Det Konservative Folkeparti, i SF, i Enhedslisten, i Venstre, i Liberal Alliance. Altså for eksempel Liberal Alliance, har de nogle problemer på noget som helst område, eller hvad? Altså få taget de der diskussioner internt i partierne, og derefter kunne man så måske også få nogle diskussioner på tværs af partierne. Men forudsætningen er, at partierne gør op med sig selv, hvad er egentlig vores tilgang og indgang til hele det her problemkompleks i den verden, vi ser foran os. Det savner jeg. Mm-hmm. Fordi i øjeblikket, der er det sådan en hoppen fra tue til tue, hvor det så handler om, ja, nu er der behov for noget kapital her, og sådan var det også lidt med Dong Ho, så nu skulle der nogle penge ind der, og hvordan kan vi gøre det mest nænsomt i forhold til statskassen, og så videre. Det er alt for kortsigtigt i forhold til de her behov.
Jeg er meget enig med Pia. Jeg synes, det er spændende principielle diskussioner, og ikke nogen særlig lette diskussioner. Vi vil gerne beholde kontrollen over vores vejnet, men private aktører må gerne køre med busser på dem. Og det er jo ikke sådan lige for. Det er ikke sådan en let diskussion, men den er vigtig, og den er principiel, og vi skal tage den. Og det skal partierne gøre med sig selv, og det skal vi gøre bredt i Folketinget. Det er jeg helt enig i. Men for lige at vende tilbage til den der trusselsretorik, hvis ikke vi får lov til at sælge til dem her, så kan vi ikke lave grøn omstilling. Det er jo trusselsretorik, altså sådan lidt også spændende, ikke? Altså, Ørsted kan lave grøn omstilling, hvis Ørsted vil lave grøn omstilling, og det vil de gøre, ikke bare fordi de vil skærme vores klode, men også fordi der er penge i det. Altså, det er jo... Det er bare træls og irriterende at høre den der trusselsretorik, ikke? At nu bremser vi den grønne omstilling, fordi vi ikke lige kunne få lov til på den her måde at skaffe penge på den vis. Mm-hmm. Men det er rigtigt, der er en forudgående diskussion om vores infrastruktur, som vi mangler at tage. Men det er lidt den samme diskussion med, hvorfor koster det penge at gå i børnehave, men er gratis at gå i skole? Og hvorfor er det gratis at gå til læge, men koster penge at gå til tandlæge? Altså, der er jo store principielle og historiske og traditionelle grunde.
Jeg synes, du udvandrer det noget ved at lige sammenligne. Det synes jeg lidt, det er what about. Det er ligesom den, du kører der. Det synes jeg er en dårlig undskyldning for ikke at tage den her diskussion,
som virkelig handler
om vores samfundsplacering.
Men det er jo rigtigt nok. Altså, vi synes, det er i orden. Jeg synes også, det er i orden, at der kører private busselskaber på vores veje.
Men jeg synes, ikke særlig optimalt på noget at sige
det
pænt.
Det er det da, fordi
du har gennem mange år haft private veje, og du har lavsejet vejenet osv. Det er meget mere blandet, og det er ikke helt på samme måde crucial, som for eksempel det der med strøm, at du kan lamme hele vores samfund.
Jeg er enig i det, crucial, men det er ikke nogen let diskussion.
Hvis du fjerner strømmen, så har du simpelthen lammet vores samfund i et hug.
Præcis, som jeg sagde til at starte med.
Så derfor sammenligne det med, at der er noget, der er privat finansieret, for eksempel i tandplejen, og der er noget, der er offentligt finansieret. Hvis du har en byld i rumpen, så kan du få det offentligt til at betale. Hvis du har det i munden, så skal du selv betale. Jamen, det er jo ting, vi godt ved, er urimeligt, og det er kommet ud af en historisk udvikling osv. osv. Det er hammerne dyr, der gør noget ved. Det ved vi alle sammen godt. Men derfra så sammenlignet til den diskussion, jeg efterlyser, det synes jeg simpelthen er et udvand, den diskussion, vi snakker om her, i forhold til den samfundsudvikling, vi også på det globale niveau ser foran os. Jeg synes, det bliver mudder, hvis du planer
men, det. Men kan der komme en form for konsensus her i det gode gamle Folketing, så om, at man savner nogle principielle diskussioner? Så kan man tage den forudgående diskussion, der hedder, skal det være byller i rumpen eller munden, vi starter med, eller er det de store infrastrukturting, vi starter med, men at der er en håndfuld eller to principielle diskussioner, som bør tages, Jørgen Lenger.
Det synes jeg kunne være en god idé, og hvis der kan opnås enighed, synes jeg også, det er en god idé. Det er tvivl om, der kan, men så ville man i hvert fald kunne opnå, at hvert parti ville kunne melde ud, hvor grænsen går for dem, og så kunne vælgeren tage stilling til det.
Men tror du, altså, jeg ved godt, tror du ikke, man kunne lande på måske 2-3 principielle diskussioner, man så kunne tage i salen, som alle var med på, eller står det så skidt til, at man også benytter lejligheden til at sige, jamen det synes vi ikke er vigtigt?
Jo, jeg tror bestemt, der er nogle positioner, der kunne være enighed om forsvaret af kongehuset, hvad ved jeg, som man næppe vil sælge ud til privat. Men,
jeg tror ikke, vi har hørt tage en stor runde på kongehuset.
Nej, men jeg tror nok, der har været forskel mellem partierne.
Jo,
hvor man vil sætte grænsen, og det kunne være interessant at kende de grænser.
Det er den diskussion, der, altså bare diskussionen i sig selv, kan faktisk være ganske afklarende for den enkelte MF'er og for partierne som sådan. Altså det kan godt være, at man ikke lige kan se for sig, i det næste halvår, så har vi klaret alle de her problemer i en stor forespørgselsdebat i Folketinget. Nej, det er... Sådan er jo af jer dog ikke, men jeg tror, ved at man sætter sig for at bruge noget tid på at gå i dybden med det her rent principielt, så man får en afklaring individuelt og i partierne, og så vil man have meget bedre grundlag at gå ud i det offentlige rum og diskutere med vælgerne, og også lægge de der snitflader, og så kommer de der hovsaløsninger, ikke på den måde, som de gjorde med Dong, og som det nu også ser ud til at gøre her med radiosagen, selvom radiosagen jo faktisk, ligesom Dong, var ledt ud af et langt forløb. Altså med forligskreds og hvad vi har, ikke? Så alligevel kommer det ligesom bag på partierne og deres ordfører, hvad det egentlig er, de skal placere sig med i den konkrete sag.
Jamen, jeg vil godt lige tilføje, at i virkeligheden kan det være, at den diskussion bliver overhalet af det, der foregår i EU. Fordi med de trusler, der ligger fra Rusland og fra Kina, der tror jeg, at der generelt er en langt, langt større opmærksomhed på at bevare kontrollen over kritisk infrastruktur. Og den problemstilling, vi har i Danmark, den har de jo i hele EU. Og derfor kunne jeg sagtens forestille mig, at der ville komme nogle retningslinjer på EU-plan, som måske kan komme hurtigere, end at vi i Danmark kan nå til nogen enighed om det.
Mm-hmm. Ja, nu nævner du netop Kina, det er jo præcis det, der ligger under meget det, jeg siger, ikke? Altså, fordi de går jo målrettet, det er globalt, ikke? Altså, det er Afrika, det er mange af de steder, hvor de simpelthen går målrettet med kæmpe investeringer i infrastruktur. Og det er præcis, som du siger, nogle af de der, det er ikke bare spøgelser, det er ting, der kan ske lige om et øjeblik. Hvis vi ikke har positioneret os og rustet os til det, samtidig med, at vi er i stand til at lave grøn omstilling og hvad det ellers måtte være, måske i en anderledes hastighed, hvad ved jeg. Men det er hele den der problemstilling, vi skal have ind under huden, og så det er, hvad skal man sige, at man har en linje at følge. Det tror jeg er afgørende.
Okay, så vi siger her fra det gode gamle til det almindelige folketing, at det ville være velgørende, hvis en, måske allerede den siddende regering, men hvis nu en ny regering, eller hvis den gamle får lov at fortsætte, at man så siger, godt, nu har der været meget mudder og halløj og diskussioner her. Nu tager vi simpelthen og bruger de næste 4 år, eller hvor længe vi nu kan sidde, på at få taget nogle af de her principielle diskussioner. Det vil være godt. Dem, der tiger samtykker, tak skal I have. og så bare lige, Pernille Vigsøbakke, bare lige en sidste ting med det der. Og det er, at altså, man kan jo ikke undgå at tænke måske i forhold til SF, at der er lidt spor, der skræmmer i forhold til det her. At man måske, altså med dongsal og alt muligt, har der været det? Det har der vel lidt. Nu skal jeg ikke lægge dig ord i munden, men der har vel været lidt.
Det er vel ikke helt nyt stof, at SF ikke går ind for, at det er kapitalfonde eller andre private, der skal eje infrastrukturen.
Nej, det er ikke helt nyt stof, men som Pia Christmas sagde,
og den
man blev jo i tvivl sidst, fordi
det er jo rigtigt,
der blev sagt ja.
At dongsagen blev jo også SF's exit af regeringen.
Ja.
Jeg vil så nok også våge den påstand, at der var flere ting end lige dong, der gjorde, at SF måtte forlade den der temmelig kuldsejlede regering.
Det var en god belænge af ting.
Men det er da rigtigt, at her vil nemlig ende at røre ved noget fuldstændig fundamentalt i mit parti. Demokratisk kontrol med store og vigtige områder i vores samfund og i vores fællesskab, og en reguleret kapitalisme. Mm-hmm. Det er de to ting, det handler om, og det har det gjort for SF, siden vi blev etableret. Og det er jo klart, lige præcis de her to ting er på spil i Dong-sagen og på spil i Radius-sagen. Så det er, og derfor vil jeg også tillade mig at sige, at de fleste ved nok godt, det ikke er fuldstændig turning point for SF at sige nej til det her. Og det er heller ikke sådan, at det først er kommet ud her i weekenden, at SF har ment de her ting. Det er blevet sagt og skrevet, også før de her, i de her forhandlinger.
Det er korrekt. Den tager vi med. Og jeg vil give dig ret, og så vil jeg også lige endnu en gang støtte Pia Christensen Møller i analysen af, at det var sært at høre Benny Engelbrecht referere til Henrik Sass' bog, som det store sandhedsvidende. Men lad det ligge for nu. Vi må se, hvordan... Nu salget er salget jo stoppet, så nu må Ørsted sidde og med Henrik Poulsen i spidsen og tænke lidt over, hvad de så gør, og Christian Jensen skummer lidt, men altså lige om lidt, så er der valgkamp, så kan det være, han har alt muligt andet at tænke på. Så må vi jo tage den derfra. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, hvis du lige har tændt din radio. Jeg har i dag besøg af Pernille Vigsø Bagge, Pia Christmas Møller og Jørgen Længer, som alle sammen har siddet inde på Christiansborg for henholdsvis SF, De Konservative og VS. Og se, kære venner, nu vil jeg... den her historie har jeg faktisk ikke forberedt jer på. Men det er en lille ting, som jeg tænkte, jeg ville tage med som en slags overraskelse til jer. Fordi vi skal høre et lille klip nu, som udspillede sig... Hvis I lige vil tage jeres ørebøffer på. I går, her på radio, der var der et glimrende interview hos mine gode kollegaer Knud Brix og Ida Herskind. De havde Lise Bech fra Dansk Folkeparti igennem. Og det havde de, fordi at man på Christiansborg har indgået en stor pesticidaftale. Den er efter sigende rigtig god. Man er blevet enige om, at der skal simpelthen, at danskernes drikkevand skal beskyttes bedre mod pesticider. Det er der ikke nogen, der som sådan er imod. Der er jo ikke nogen, der vil have gift i grundvandet. Men det, der var spøjs, det var Lise Bechs argument for, hvorfor den her aftale er blevet indgået. Og det forklarer hun ganske kort på 1 minut og 20 sekunder. Og det skal I lige høre her. Fordi der er noget interessant her, som vi lige skal vinde.
Der er ikke en faglig begrundelse for, at vi forbyder det. Men det er en sag, der har gjort folk utrygge og sagt, har vi ikke noget godt drikkevand i fremtiden? Og derfor synes jeg selvfølgelig, det er vigtigt. Altså, vi skal jo tage folks utryghed alvorligt. Og derfor så er vi gået med i det her, fordi brikkerne de kom til at falde på plads. Så jeg synes, det er en rigtig god aftale, vi har fået lavet her.
Ja, men så Dansk Folkeparti har altså vedtaget den her, det her sprøjteforbud, fordi folk er utrygge og ikke på grund af fakta?
Ja, det vil jeg faktisk sige. Altså, der er jo nogen, der har virkelig fået kørt en kampagne op og gjort det her til en skinger debat, at landmænd forgifter drikkevandet, og det er jo det, der sker.
Hvorfor går I med til sådan et sprøjteforbud, hvis du grundlæggende synes, at det er unødvendigt?
Det gør vi, fordi at vi tager folks utryghed alvorligt. Det er man simpelthen nødt til at reagere på. Og derfor er vi selvfølgelig gået med i det her, når vi har fået en god aftale, hvor man også kompenserer landmændene.
Så folks følelser, folks utryghed, følelser og spøgelser afgør altså den her beslutning om, at I nu går ind for et sprøjteforbud?
Ja, det kan man godt sige.
Ja. Jeg synes bare, og så er der, det var for, at klæbet ikke skulle blive alt for langt. Hun siger senere, at det er hun sikker på. Hun kan ikke lige komme på et eksempel, men det sker også i andre partier. Sådan her gør man hele tiden. At folk synes noget, de er bange for noget, så siger man godt, så lovgiver vi, selvom fakta er imod. Og Dansk Folkeparti har jo vendt på en tallerken her. Man har været imod den her pesticidaftale. Nu har man så opdaget, at folk er bange, og så siger man så, okay, fint. Så nu spørger jeg lige jer. Har hun ret i, når hun siger, at det er tit sådan, man gør? At så man ser vælgeren, vælgeren, de er bange for et eller andet. Og så,
ja, så det er det. Det er da lige så velbegrundet som grænsekontrollen.
Ja. Der er kommet en rapport omkring den der grænsekontrol, som nogen tolker som om, at det kører helt fantastisk. Ja. Og andre tolker som om, at der er blevet taget noget peberspray dernede, og det er ligesom det, og grænserne er pivåbne stadigvæk. Men det understreger vel bare, altså politik bygger ikke på fakta. Det er på vælgernes følelser. Og hvis Er det for hårdt trukket op, Pia Kærsgaard?
Ja, alt for hårdt.
Okay.
Altså, man kan sige...
Så bløder du lige op.
Jo, jo. Altså, her er der jo et spørgsmål om grænseværdier. Hvad er skadeligt, og hvad er ikke skadeligt? Og der er jo hele tiden forskning på det her. Lad mig referere til Jørgen Sleimann, som jo var den første direktør for TV2. Og da vi havde den store politiske diskussion om, hvor TV2 skulle placeres, og hvor deres hovedsæde skulle placeres, man havde fået beslutning om, at TV2 skulle etableres, men så skulle det have en geografisk forankring. Og det bølgede frem og tilbage. Og Sleimann var vel nærmest udpeget på det tidspunkt, og han lægger stort set alle sine æg i den kur, der hedder, det skal være i København, for det er simpelthen nødvendigt af hensyn til at få information og nyheder og alt det der. Det skulle være i hovedstaden. Det var helt oplagt frem. Da han så bliver nødt til at bøje sig for den politiske virkelighed, og det viser sig, at det er Odense, der skal være TV2's nye værtsby, så siger han, psykologiske argumenter er også en slags argumenter og kendsgerninger. Og det, ja, det var simpelthen hans, brohoved tilbage til fra en meget, meget stærk position holdningsmæssigt til, at det skulle være i København, at hans arbejdsplads skulle ligge. Og der kan man sige, at selvfølgelig er der også et hensyn til den psykologi, der er i offentligheden, når politiske partier træffer beslutning. Men du strammer den alt for meget, når du siger, at der bliver truffet beslutninger imod fakta. For det er der jo sådan set ikke tale om her. Som jeg hører Dansk Folkepartis ordfører her, så er de bare ikke overbevist om, at det er farligt i en grad, som mange frygter. Men det er jo ikke sådan, at det er en beslutning, der pludselig er skadende for vandkvaliteten.
Det kan man vel også godt finde forskere, der faktisk synes... Jeg vil godt medgive, at jeg strammer den måske lige for at få hjulene i gang. men det er vel... Man kan vel ikke tage ud af det her, at Lise Bech her siger, det er sådan set imod det, vi synes. Men fordi folk har nogle følelser omkring det her, så siger vi fint, så går vi med her.
Inden for miljøområdet, for så vidt også klimaområdet, der er det jo meget velkendt, at man har noget, der hedder forsigtighedsprincippet. Og det vil sige, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt noget er skadende på en eller anden måde, så er det meget velkendt af mange, så siger, så nu bruger vi forsigtighedsprincippet. Vi tør ikke løbe risikoen. Mm-hmm. Og så kan det godt være, at Dansk Folkeparti har et behov for at argumentere på en anderledes måde, fordi de har været en overbevisning, at det ikke var nødvendigt at rykke på det her område, fordi de mente ikke, at de her grænseværdier var overtrådt, og at det var farligt, hvad ved jeg. Men altså, hun kunne lige så godt have argumenteret med, jamen her har vi så valgt at bruge forsigtighedsprincippet. Det vil mange andre have.
Men det gør hun ikke, og det er jo det, der er det interessante.
Ja, ja, og det er så
og man har været imod det her.
Og man
her
kan selvfølgelig også sige, at hun udstiller Dansk Folkepartis kernefunktion som værende det populistisk parti par excellence på Christiansborg. Ikke? Mm-hmm. Altså det kan man jo også vælge at sige. Ikke?
Men se, hun var selv inde på det her med, at der er andre partier. Og nu det behøver ikke at... Nu har jeg gjort Lise Bech den tjeneste, hun kunne ikke lige selv komme i tanke om, nu har jeg fundet i hvert fald et eksempel. Fordi altså, så sent som i sidste uge sad vi i det her program og diskuterede Socialdemokraternes ageren i forhold til boligjobordningen. Og nu vender vi lige tilbage til Benny Engelbrecht, som vi var forbi før. Så siger Benny Engelbrecht i forhold til det her med boligjobordningen, at man kan trække, hvis man får sat, energivenlige ruder i og rengøring derhjemme osv. Det kan man trække fra. Så siger Benny Engelbrecht, jamen, altså Socialdemokratiet har været imod det her fra starten. Vi synes, det rammer skævt, og det er slet ikke vores kop te. Men vi kan konstatere, at ordningen er populær. Derfor synes vi, den kan fortsætte. Altså, det er jo det samme, at man siger, jamen, vi er jo lodret imod det her. Vi synes, det er dumt, men vælgerne, de er tosset med det, så værsgo, tag det. Det er jo det samme, altså peberspray. Regeringen sender det i høring. Alle hørte parter siger, at det er en frygtelig idé. Fra politiet til offerrådgivning til våbenhandlerne i Danmark. Det bliver gennemført alligevel, fordi der er nogen, der sidder og tænker derhjemme, at det er nogen, der sprøjt med at have en peberspray under hovedpuden, fordi så føler jeg mig sikker. Altså, er det helt forkert at antage, at det er lidt sådan, det fungerer i politik, Jørgen Lenger?
Jeg er helt sikker på, at man kan nævne eksempler på, at der har været det hensyn at tage. Jeg er nu jo ikke sikker på, at hun har ret i, at pesticider er helt ufarlige, som hun siger. Så der kan godt være et fagligt belæg for det forbud, eller for den aftale, der er lavet. Men jeg tror, at der kan nævnes eksempler på politiske beslutninger, der er begrundet i at sikre folks tryghed. Og der kan også nævnes eksempler fra vores allesammens private dagligdag på, at vi gør ting, der egentlig ikke er særlig begrundet, men som giver os tryghed. Altså, jeg låser, jeg låser også min dør om natten, velvidende, at der næppe kommer nogen. Men jeg sover bedre, fordi den er låst, ikke? Så det er ikke sådan en helt utænkelig tanke for os alle sammen inde i vores hoveder at gøre sådan der. Og jeg tror også, du kan nævne politiske beslutninger, uden jeg lige kan komme i tanke om nogen, hvor der er truffet en afgørelse, som ikke er begrundet i noget fakta.
Men og det forstår jeg godt, men bør der, Pernille Vigsø-Bakke, være forskel på, det tror jeg, det er det, undertegnede formand savner lidt, at der er forskel på, om Jørgen og jeg låser vores dør om natten, og fordi det er måske begrundet i mere nogle følelser end deciderede fakta og statistik på, hvor mange der kommer og åbner dørene der, hvor Jørgen og jeg bor. Nu lyder det, som om vi bor sammen. Det skal vi bare forklaredes sige, det gør vi ikke. Men at politikerne bør træffe, som udgangspunkt i hvert fald, og helt overvejende bør træffe beslutninger ud fra fakta. At som politiker bør man kunne hæve sig over, hvad Jørgen og jeg opskræmte gør om natten, og så ligesom sige, at der er fakta her, der sker ikke noget, og det er det, vi står på.
Men det kan man også sige, at de gør, fordi fakta er, at befolkningen vil have det sådan, så det gør vi. Men, okay, men nu, det er en anden slags fakta, jeg efterlyser, præcis. Og det er bestemt
nu skal vi, nu kommer du hen til alternative fakta, det skal
jeg
vi passe på.
Jeg bliver meget utryg af det her. Jeg vil godt nævne HPV-vaccinen som et eksempel, hvor der er en tv-udsendelse på TV2 og en masse folkelige opstand, der lige pludselig påstår, der er frygtelige bivirkninger ved HPV-vacciner. Jeg tror, DF får igennem, at der skal oprettes et center for bivirkninger af HPV-vaccine ved Rigshospitalet eller et andet sted i København. Og så viser det sig, at de der historier om bivirkninger har intet på sig, så er der et kæmpe fald i antallet af unge, der er blevet vaccineret med den formodentlige følgevirkning, at flere vil få livmoderhalskræft, og de andre kræftformer, som følger af HPV. Og det er bare et grelt eksempel på, hvor farligt det kan være, at synsning på den måde trumfer viden, fakta, kendsgerning, forskningsmæssig belæg for ting og sager. Og det er jo udtalt. Altså, det er jo udtalt i vores tid, at vi på grund af de populistiske strømninger, der vælter ind over vores samfund, ser politikere, der henholder sig til synsning frem for til viden. Og det er helt i orden at have politiske holdninger, der strider imod videnskabelige kendsgerninger. Det er jo helt legalt. Vi kan jo se, at det sker hele tiden, som der også er kommet mange eksempler på. Men jeg bliver utryg af det. Jeg bliver voldsomt utryg af det. Og jeg tror, at den brede befolkning kommer i tvivl om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og hvis der er noget, det her samfund har nyt godt af gennem tiden, så er det via et samfund, der baserer sig på tillid. Og den tror jeg, vi er ved at undergrave ved, at man ikke kan have tillid til, altså når der sidder folkevalgte og prøver at manipulere sig til, hvad der er sandt og hvad der er falsk i forhold til helt konkrete ting, for eksempel HPV-vaccinen, så får vi et utrygt samfund, som er præget af mistillid. Mm. Og det er også der, vi er et eller andet sted, desværre.
Jeg er meget enig med Pernille i, at det der med, at synsninger tager over i forhold til fakta, som man kan konstatere, det er et problem. Og det, du nævner der med, at tillidssamfundet er under pres, det er jo konsekvensen af, at det enorme autoritetstab, som en række af vores institutioner er blevet påført på forskellige led. Og det er bekymrende, fordi det fører af en gal vej. Det er jeg meget enig med dig om. Det, man kan sige, det er, at følelser har til alle tider, det var i virkeligheden det, der var min pointe, med eksempel med Schleimann, at følelse er altså også en slags kendsgerning og en slags faktor, man er nødt til at forholde sig til. Altså, Længer nævner det der med, at han er mere tryg og kan sove, når han har låst døren. Ikke? Vi kender alle sammen godt det der, når frygten først griber fat i mennesket, så handler vi meget ofte irrationelt. Og derfor er det også en politisk opgave, at søge at manøvrere i det hav, hvor mennesker har følelser, som er mere eller mindre velbegående. Og det handler demokrati jo også om, fordi ellers så hægter man store grupper fra, som kører deres eget løb med synsninger, og hvor det hele kan være lige så godt, og de føler, de er lige så velbevandret ud i noget konkret viden, for eksempel med HPV-vaccinen, fordi I har adgang via nettet til at google det her, som den ypperste forsker inde på medicin. Altså, så vi har behov for at genskabe noget faglig autoritet, samtidig med, at vi er også bevidste om, at vi er følelsesdrevne, og at meget politik er følelsesdrevet. Mm-hmm. Og det er det virvare, vi er nødt til at prøve at navigere, hvor vi har den fælles norm, og det er det, der er under pres i øjeblikket også, at søge sandheden. Velviden, at vi aldrig finder den fuldstændig, men vi har det som norm. At vi prøver at tale sandt, vi prøver at søge det rigtige, vi prøver hele tiden at forske og blive klogere. Og der er det i vores tid, at alt det her med alternative fakta, og jo også det, Trump har stillet sig i spidsen for, er frygtelig farligt. Fordi det vi er på vej mod ikke længere at have den fælles norm, at sandheden er efterstræbelsesværdig. Og når der lyves, eller når der skrides i forhold til den norm, så er det noget, man skal hænge til tørre for, så noget, der er angribeligt. Den norm må vi simpelthen ikke svigte, fordi så har vi ikke længere et fællesskab. Så bliver det atomiseret.
Og der spørger jeg bare lige igen, om ikke politikerne har et særligt ansvar
jo,
her.
Jo, det er klart.
Altså, og nu svinger formanden sig lige op på den helt store klinge, men altså, jeg tror, det var Roosevelt, der sagde, at vi har intet at frygte end frygten selv. Altså, og jeg hører ikke... Jeg ved ikke, om Lise Bech behøver at stille sig op og sige det, men at man i hvert fald skal adressere det på den måde. Det er vel også det, du argumenterer for her,
Pierre? Altså, det kræver noget at være leder, og politisk leder politisk ledelse er en efterlyst vare i nutiden, synes jeg.
Og det kan jeg skrive under på.
Og det må vi også som vælgere tage på os, at vi ikke bliver ved med at hakke på de politikere, som så dog tager lederskab på sig.
Mm-hmm.
Altså, at vi ligesom prøver at være lidt nuanceret, og ligesom erkender, at der på tværs af partiskel, på tværs af blokken, stadigvæk findes rigtig skarpe politikere, som er idealister og kæmper for at forbedre verden ud fra deres holdningsmæssige udgangspunkt. Altså, hvis vi bliver ved med at tale til pjalten i politikeren, så får vi et pjalt altid demokrati ud af det.
Mm.
Og derfor må vi også forvente, at politikere taler sandt, at de forholder sig til kendsgerninger. Og der synes jeg i og for sig, at Bech her fra Dansk Folkeparti er jo i og for sig befriende i sin melding. At hun siger, jamen, hør her prøver jeg at imødekomme en frygtig vælgerhave, som jeg egentlig ikke føler, der er belagt for. Men, og det får hun jo så ikke til, men det vil jeg så gøre, at der skal jo ikke nogen skade ved den der pesticidaftale. Altså, det er jo ikke sådan, at det bliver det modsatte. Det får den modsatte virkning. Det var lidt tilfælde med HPV-vaccinen. Altså, de forældre, som undlod at lade deres børn vaccinere, løb faktisk en risiko på deres vegne. Så der, det er jo en anden sag, synes jeg, end den her med
pesticiden. Du har helt ret. Det er jo en god pesticidaftale, det her. Altså, det er på alle leder kan der en begrænsning. Så er der nogen, der vil argumentere for, at den kunne være endnu bedre, men det her det er jo dog et skridt i...
Den skader ikke.
Den skader ikke. Men mekanismen bag er jo det, der er det farlige. Og det er vel også det, du var inde på, Pernille, at det kan blive en ond cirkel, fordi hvis politikerne agerer på den der måde, at man løber med, så er det vel også sådan, at vi, selvom troværdigheden er lav ved målinger, så tænker man jo alligevel en gang, når politikerne har jo sagt, Lise Bech har jo ved at sige, at der er, det er sgu ikke farligt med de der pesticider, nu er de gået med på den der aftale, det er fint nok, og det ene eller andet, så kan det blive en ond cirkel. At man kan huske, når man politikerne sagde, at der var ikke noget, så tænker vi, så bliver der ikke noget, og så tænker politikerne, at folk synes ikke, der er noget, og så kører det der hjul. Altså, det er vel også det, der er farligt, Pernille?
Jamen, det er det da. Det er da dødfarligt, ikke, at have stærke politikere, der med et folkeligt mandat tør tage det lederskab.
Men hvordan,
jeg vil gerne fremhæve en, der hedder Lars Løkke, der gennemførte rygerloven. Godt nok med et bredt forlig i Folketinget, men altså... Det var da Øretævens holdeplads.
Mm-hmm.
Og os, der havde vores og har vores gang på værtshuse, kunne da godt høre, hvordan det var og skulle gennemføre den lov. Men det var da udtryk for politisk lederskab og en upopulær beslutning.
Mm.
Og havde du spurgt de store vælgerhav, så var det jo både ryger og ikke ryger, som syntes, nu strammer de vores frihedsrettigheder. Ikke?
Ja.
Det var et eksempel på politisk lederskab. Jeg ved ikke, om vi har set noget siden.
Jo, også på større sager.
Og det har vi sikkert nok, men jeg synes, den der tendens til, at man forfladiger diskussionen, den ligger jo lige så meget i de der nogle gange latterlige diskussioner, der rejses. Altså, og hvor politikerne skal ud og mene noget, bare for at mene noget, fordi så kommer de i medierne.
Mm-hmm.
Og hvis jeg skal nævne bare to eksempler inden for den sidste tid, så var der forleden morgen, der var der en eller anden politiker, der var ude og foreslå, at man skulle have pant på lattergaspatroner.
Det tror faktisk var Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne.
Det ved jeg ikke. Det skulle ikke undre mig. Det er jeg nu ikke sikker på, men det er lige meget. Men
det er i hvert fald Socialdemokraterne, der vil, og ja, Mathias Tesfaye har ved at nævne det. Om det var ham, du hørte, det skal
men
ikke.
Det er en fuldstændig latterlig diskussion. Skal politikerne dog gå ind og mene noget om det? Og en anden ting, jeg lagde mærke til, det var dagen efter den der frygtelige ulykke på Storebæltsbroen, så var Dansk Folkeparti ude lige med det samme, ved at stille forslag om, at nu skulle der indføres hastighedsbegrænsninger og forbud mod at køre over broen og sådan noget. Og det kan også godt være, der skal. Men skal man gå ind og have en politisk holdning til, om der skal indføres sådan nogle begrænsninger? Eller skal man ikke lade fagkundskaben råde, når man nu var i gang med en undersøgelse? Altså sådan nogle ting kan godt irritere mig, fordi det er virkelig med til at forfladige den politiske debat, at politikeren beskæftiger sig med alt muligt andet end politik, men med letkøbte, hurtige holdninger, og jo mere simpelt de er, jo nemmere trænger de igennem vælgerhavet og gennem medierne.
Godt. Lad det være den opsang, vi sender videre, fordi det er vel politikerne, der også er nødt til at gribe i egen barm her, og følelser og psykologiske argumenter, som Schleimann sagde, har bestemt også værdi. Men hvis vi kan blive enige om, at fakta dog vejer tungere, så kan det jo være, at vi kommer lidt tættere på det idealbillede, vi prøver nu på 6. år her i det gode gamle Folketing at få igennem. Vi giver ikke op endnu. Der er tid nok at køre på. Jeg tror, som Lars Løkke sagde, nu nævnte ham, indtil solen brænder ud. Og det er det, der står i min kontrakt. Så længe sender vi. lige om lidt skal vi have lidt nyheder, og på den anden side af nyhederne, der skal vi blandt andet forbi, i øvrigt selv sammen med Lars Løkke, der er noget med en sundhedsreform, der lader lidt vente på sig. Og man er utålmodig, men vi vender den lige om lidt.